TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram for dig som driver bedrift. Timeføring, lønn, fakturering, årsoppgjør og samarbeid med regnskapsfører bare noe av det som blir enklere med TrippelTex. Og med den smarte mobilappen har du alltid kontoret med deg. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Du hører Jar gransker Baneheia fra Svarttrost. Dette den siste av 10 episoder med Bjørn Olav Jar og meg Sindre Liganger. Etter at den fengsla Viggo Kristiansen I årevis har hevdet at han uskyldig, så begynner også stemninga utenfor murene å snu. Og da gjenopptagelseskommisjonen skal stemme over den siste begjæringen hans, så må et av medlemmene erstattes. Og det skal få store konsekvenser. I forrige episode så fikk Viggo Kristiansen hjelp av advokaten Sigurd Klomseth til å søke om å få Baneheia-saken gjenopptatt av gjenopptagelseskommisjonen. Men det gikk dårlig, det ble avslag både 1, 2 og 3 ganger, og Klomseth mistet også advokatbevillingen sin I det tidsrommet her, så Viggo står plutselig uten forsvareren sin. Men I det samme tidsrommet, altså nå vi I 2014, Viggo har sonet 14 år, der fengselsledelsen på Ila egentlig ikke synes han har gjort noe særlig fremskritt, så får faktisk Viggo sin første permisjon, og den skal vare I 5 timer, og planen at han skal møte foreldrene sine. Bjørn Olav, den her første turen til Viggo ut av fengselet, altså hvordan går det?
Mitt inntrykk at møtet han har med foreldrene sine på kadettangen i Sandvika, det jo fint nok det, tror jeg. Samtidig så synliggjør det jo så veldig hva han hver eneste dag går glipp av, nemlig friheten, det å være ute blant folk da. Så jeg tenker at det jo en smak av frihet med en enorm bisnak. Og så tenker jeg enda verre det at dette bråket som skal komme like etterkant, for NRK har jo blitt tipset om denne permisjonen, og 10 dager etter Viggos snartur utenfor murene, så intervjuer da NRK Ada Sofie Austegard, altså moren til Stine Sofie, som også da driver denne Stine Sofie-stiftelsen. Og med all sin definisjonsmakt så sier hun nå at hun redd at andre skal måtte lide samme skjebne som Lena og Stine Sofie. Hun også da svært kritisk til hva slags behandling Viggo kan ha fått når hun vet at han hevder sin uskyld. Og ytterligere, altså drøye 2 uker etter denne første saken til NRK, så har de en oppfølgende sak hvor de har fått tilgang til en e-post fra psykolog Atle Austad.
Og Austad var jo psykologen til Viggo I fengsel, ikke sant, som de fikk god kontakt?
Ikke sant, ja. Fortsatt psykologen hans der, og der fremkommer den e-posten at han mener at Viggo uskyldig dømt da. Mm. Så da blir det en NRK-overskrift her hvor det står «Satt under tilsyn, psykolog mener Viggo Kristiansen uskyldig».
Ja, satt under tilsyn, hva det som har skjedd her?
Da har da Ada Sofie Austegard og Stine Sofie Stiftelsen, de har klaget Atle Austad inn for fylkeslegen, for de mener at han har brutt taushetsplikten sin ved å gi uttrykk for at han mener at Viggo Kristiansen uskyldig, og at han som en følge av det har tatt stilling til skyldspørsmålet, for det det retten som skal gjøre da, forklarer fylkeslegen. Og I denne samme saken her så skal jo ikke Austad møte motbør bare fra sin egen stand, kan du si, men også fra politisk hold da, for da uttaler også Kjell Ingolf Ropstad, som nestleder I justiskomiteen. Han sier da at det spesielt at psykologen forteller Viggo at han uskyldig.
Og Ropstad ble jo etter hvert KrF-leder, ble han ikke det?
Jo. Ja, og var vel barne- og familieminister en lang periode.
Ja, nettopp. Det var han som bodde på barnerommet.
Det var riktig, han som bodde på barnerommet. Ja. Det var det. Men altså, bare smak litt på den formuleringen, altså det spesielt at psykologen forteller Viggo at han uskyldig. Altså, I dette ligger jo et helt soleklart premiss om at Viggo må være skyldig, og at han ikke skjønner det selv, og at psykologen hans må være helt på bærtur når han attpåtil innbiller klienten sin at han kan være uskyldig.
Mm. Men det jo ikke så rart at Ropstad tar utgangspunkt I at Viggo skyldig, og at det ligger som et premiss, for det jo der liksom, dom han dømt for det, og sitter og soner for det, så, og det jo en rettskraftig dom.
Ja, jeg helt enig I det, ikke sant? Selvsagt tar han utgangspunkt I skyld, ikke sant? Men det gjorde jo også Atle Austad da han begynte å behandle Viggo Kristiansen. Og så må man jo også stille seg spørsmålet, ikke sant? Hvor godt innsatt Ropstad I saken? Hva vet han om Austads grunnlag for å uttale seg? Men samtidig så det jo flere som vil uttale seg da, også en som burde vært spesielt godt innsatt I saken, nemlig psykiater Randi Rosenqvist, som den som har ansvaret for risikovurderingene av de innsatte på ILA.
Aha, og risikovurderinger, det, da snakker vi da om de her rapportene fra han, psykiateren Ole-Jørgen Hummern, der Viggo ble mistenkt for å lide av både det ene og det andre. Det var liksom snakk om litt forskjellige diagnoser.
Det stemmer, ikke sant? Og Rosenqvist, hun uttaler nå til NRK at en terapeut bør realitetsorientere sin pasient. Og så utøper hun dette med at det er en del kriminelle som har en tendens til å benekte og lyve kontinuerlig. Hvis ikke de kan ta et oppgjør med det, så er prognosen ganske dårlig, som hun da sier. Og da forstår man også litt av de kreftene som Viggo kjemper imot, ikke sant? Rosenqvist, hun er med å bestemme over Viggo Kristiansens fremtid, og det er helt åpenbart at den forblir på Ila om han, ifølge henne, ikke lar seg realitetsorientere. Ja. Så som jeg tolker dette her, så betyr det at kun om han tilstår noe han åpenbart ikke har gjort, så kan han slippe ut fra forvaring. Hvis ikke, så blir han sittende.
Hva sier psykologen Austad til de her, den kritikken han får her da, de beskyldningene?
Nei, han parerer jo ganske kort da. Han sier at jeg står inne for at han er uskyldig, det kan bevises. Det er fint med tilsyn, det bekymrer meg ikke. Jeg tenker at det er en ganske tøff uttalelse, og det siste er jo ikke helt sant, for jeg har jo snakket med Atle Austad en del i etterkant, og han sier at han var jo veldig bekymret. Han sa at hver dag han gikk til postkassen, så var det med sånn, litt sånn bankende hardhjerte, ikke sant? Livredd for at det skulle ligge et eller annet brev fra fylkeslegen i postkassa, ikke sant? Ville han miste levebrød? Det var det han tenkte på hele tiden.
Ja, for hva er det han egentlig risikert der? Altså...
Nei, altså hvis kritikken er hard nok, og hvis man mener at han har gjort noe galt, ikke sant, så kan man jo stille spørsmål om han er skikket til å ha autorisasjon som psykolog, ikke sant? Det er det skal vurderes nå da, om han er på en måte egnet til å være psykolog. Mm. Så det er klart at han er under angrep, han, og, men han mister ikke levebrød. For 7 måneder senere så faller avgjørelsen hos fylkeslegen, og da konkluderer man jo med at taushetsplikten er ikke brutt, og behandlingen har ikke vært uforsvarlig.
Ja, så Atle Austad og Viggo, de kan fortsette å møtes i fengsel da, selv om det har vært litt sånn halloi rundt det.
Ja, de kan det, og det er klart at det betyr jo masse for Viggo. Han har vært ganske bekymret, altså både han og psykologen også har vært bekymret for det de har opplevd som angrep på Atle Austad utenifra da. Mm. Og Viggo er nå, ikke sant, på et tidspunkt her så har han blitt 35 år. Han fungerer veldig bra på noen områder. Han er en veldig stor ressurs i fengselet, i arbeid, og han fungerer veldig bra i terapi med Atle Austad, ikke sant? Han har jo nå fått 2 fagbrev i fengsel, både som sveiser og som tømrer. Mm. Og han har jo liksom for lengst han har bestemt seg for at, ikke sant, han skal stå på uansett hva som skjer da. Og han sier jo selv, ikke sant, at han vil gå ut med hevet hode som frikjent. Og i det så ligger det jo at han er jo ikke interessert til å søke om noen prøveløslatelse, for det mener han vil være som å innrømme skyld da. Altså søker du prøveløslatelse, så skal noen vurdere om du har gjort nok fremskritt i fengsel til at du kan bli løslatt. Viggo Kristiansen, han sliter jo her, for han sier jo hele tiden at jeg har ikke noe med dette her å gjøre, mm. Og per definisjon så viser han ikke noe anger, og da kan han heller ikke slippe ut, ikke sant? Så Viggo, han har bestemt seg for at han har sagt at jeg blir heller sittende inne resten av livet enn å erkjenne ugjerninger som jeg ikke har begått. Hm. Så han går jo for å da være ganske stri, som han jo kan forstå. Men samtidig så er han også i ferd med å bli en av Ilas mest betrodde innsatte da, og fra arbeidslederne sine så får han jo helt fantastiske tilbakemeldinger, det får han også hele tiden. Og han går også rundt med tungt bevepnet med verktøy, også utenfor fengselsmurene, og i avdelinger som er ganske sånn med tungt belastede innsatte, så får Viggo lov til å ferdes fritt alene rundt med verktøy da.
Hva er det han gjør utenfor fengselet da? Er han på jobb da og holder på? Eller?
Ja, på jobb, men han pusser opp ansatteboliger utenfor fengselsmurene.
Ok, sånn.
Mm. Så, og i tillegg så har han noen sånne ekstra vakter på gartneriet da, som er åpent for publikum i helgene da, hvor folk kommer og handler planter og jord.
Aha, så der kunne man møte Viggo liksom?
Eller? Absolutt, ja, jeg har møtt han der flere ganger. Ja, yes. Der er han og jobber. Ja, liksom, og veldig flink med, altså jeg har jo sett han selv i aksjon, liksom, han er veldig flink med kundene, han er som den joviale fyren på byggeplassen, liksom. Han er en veldig sånn, han er en hyggelig og omgjengelig type da.
Okay.
Så der fikk han gå rundt, ikke sant, han får jo etter hvert tilnavnet da, kongen av de innsatte. Så han gis masse tillit, men samtidig så skal det gjøres risikovurdering av ham nå fortløpende, og det er nedslående lesning. Og nå er det ikke Hummern lenger som gjør disse vurderingene, nå har psykiater Rosenqvist og hennes team på Ila bestemt seg for å ta skjeen i egne hender, og rapportene gjøres da internt på Ila. Mm-hmm. Og helt tilsvarende som med Hummern i sin tid, så vil heller ikke Viggo snakke med de ansatte psykologene på Ila. Mm-hmm. Han har ikke tillit til dem, han snakker kun med Atle Austad. Og de ser jo da heller ikke på han med særlig blide øyne, og selv om for eksempel disse hendelsesrapportene, altså der hvor han gjorde noe galt, selv om det på en måte nå forsvinner, altså Viggo gjør ikke ting han blir tatt på lenger i fengsel, mm-hmm. Så skal de skrive dårlige rapporter på ham da.
Ja, hvordan, hva er det de skriver om nå da, hvis han ikke...
Altså, Viggo forteller selv senere i møte med en sakkyndig, så forteller han at i mange år, så han er jo ihuga Start-supporter, han er fra Kristiansand, ikke sant? Så hver gang Start skulle spille fotballkamp, så flagget Viggo. Da hadde han et flagg stående ut av cella, et Start-flagg.
Akkurat.
Og det fikk han lov til, i mange år. Og plutselig en dag så kommer det en fengselsbetjent inn på cella, så sier han at det flagget der må bort. Og da lurer jeg på, men hvorfor det? Nei, for nå har ledelsen bestemt at det er ikke lov. Det er ikke lov lenger. Og da sier Viggo at det er greit, men jeg tar det ikke bort. Og da blir jo det en sånn ordrenekt da, ut av det. Mm-hmm. Så han får rapporter for at han nekter å fjerne det flagget. Okay. Han gjør ikke motstand mot at betjenten går bort og fjerner det flagget, men han gidder ikke å fjerne det.
Ok, sånn ja, akkurat.
Ja, så han viser en opposisjon der om at dette synes jeg er urimelig, dette gidder jeg ikke å finne meg, jeg gidder ikke å fjerne det flagget.
Det er, liksom, det er ikke snakk om de her truslene som han ble dømt for i sin tid, og skjelle ut vakter og det liksom.
Nei, altså det, og det, er ikke, det varierer jo veldig disse hendelsesrapportene, og det sier jo Viggo også senere. Han sier at en sånn hendelsesrapport, den kan godt være basert på en misforståelse, men den blir jo liggende i systemet, så den blir på en måte, den teller jo som en del av statistikken.
Mm-hmm.
Men det skal sies ikke sant, at han får ikke slike rapporter lenger. Ikke sant? Og da må man stille seg spørsmål, ikke sant? Er det fordi han oppfører seg bedre? Men i risikovurderingene da, som Ila skriver, så tolkes dette som at det er de ansatte som har, citat, utviklet mer toleranse for hans disharmoniske adferd. Og etter hvert så skal Viggo bli tillitsvalgt for de innsatte, altså i to perioder skal han sitte i, som leder av et kontaktutvalg som har kontakt opp mot ledelsen på Ila. Og hans engasjement da for andre som opplever seg urettferdig behandlet, det tolker man fra psykologhold på Ila som at det er ikke et ekte engasjement for de andre ansatte, det tolker de bare i bunn og grunn som egeninteresse da.
Ok.
Så jeg vil si sånn, de tolker jo Viggo Kristiansen i verste mening hele veien.
Hva med utenfor murene, altså hva skjer med Viggos sak der? Snakket om det om at den faste advokaten hans, Sigurd Klomsæt, hadde mistet bevillingen. Hva skjer med saken hans da? Da står Viggo uten advokat.
Ja, heldigvis så står han ikke uten advokat da, fordi Klomsæt mister bevillingen, men advokat Arvid Sjødin tar over da. Og Klomsæt og Sjødin, de har kjent hverandre og jobbet tett sammen, blant annet i Birgitte Tengs-saken i sin tid. Og Sjødin, han har vært inne i Baneheia-saken et par år da, som en slags sånn kopilot da. Og fra 2012 så rykker han da opp som Viggo Kristiansens førende advokat da.
Mm-hmm.
Og sommeren 2014 så leverer da Sjødin inn Viggos fjerde gjenopptakelsesbegjæring. Men den skal egentlig bli behandlet på enda verre vis enn de forrige, for det, altså de tre forrige begjæringene, de har alle blitt nedstemt, alle blitt sånn enstemmige. Nei, det er ikke snakk om at Viggo Kristiansen skal få sin sak gjenopptatt.
Mm-hmm.
Mens denne begjæringen her, den skal bli behandlet av kommisjonslederen alene. Og det blir jo selvfølgelig avslag da også.
Hvorfor bare lederen alene?
Altså, jeg tenker at det er jo et tydelig signal på at man knapt gidder å ta på alvor disse begjæringene fra Viggo Kristiansen lenger. Også i mediene så er det jo liksom klare sånne, på lederplass i Fedelandsvenn så står det nok er nok, og det er uverdig, og nå må gjenopptakelseskommisjonen sette ned foten og sånne ting. Så gjenopptakelseskommisjonen har jo på en måte folk i ryggen da, og i begrunnelsen for avslag så heter det blant annet at begjæringen bærer mer preg av å være et uttrykk for at domfeltet er uenig i kommisjonens tidligere avgjørelser enn å være en reell ny begjæring. Men så skal det etter hvert komme til to menn da, som skal få stor betydning for det videre arbeidet.
Ja, fortell om dem. Hvem er de her to folka?
Ja, den første er Halvard Sivertsen. Han er nylig blitt pensjonist og har bak seg en lang yrkeskarriere som overingeniør i det Telenor-eide selskapet Nordkring. Hans fagområde er radiosignaler, og han har særlig bitt seg merke i mobilbeviset i Baneheia-saken. Og via omveier så kommer han i kontakt med advokat Arvid Sjødin, som skal gi han innsyn i dokumentasjonen rundt mobilbeviset.
Mm-hmm.
Og Sivertsen, han blir jo nå helt overbevist om at Viggo har et vantett alibi for tidsrommet ugjerningene fant sted. Og i løpet av juni 2016 så utarbeider han nå da to rapporter. Den ene, den kaller han «Er mobilbeviset et utelukkelsesbevis?». Svaret på det er jo ja, ifølge Sivertsen. Den andre rapporten, den kaller han da vesentlige svakheter og metodesvikt i Teleplans analyse.
Ja, og hva er det Sivertsen egentlig finner ut av?
Jo, ikke sant? Først så skriver han at han blir jo sjokkert over når han sammenligner rapportene fra Telenor og Teleplan, så blir han veldig sjokkert over at de konkluderer jo helt likt, til tross for at det i retten er blitt brukt så ulikt. Altså der har man jo, Telenor Mobil var veldig tydelig på at Viggo Kristiansens mobil ikke kunne ha vært på åstedet. Det er jo Teleplan også. Men det Sivertsen reagerer veldig på, det at Teleplan i sitt etterord konkluderer, ifølge Sivertsen åpenbart da mot bedre vitende, at det ikke er mulig å fastslå at det var dekning eller ikke fra EGA på åstedet selve drapskvelden. Og han peker på at denne konstruerte tvilen viser at påtalet har engasjert en sakkyndig som ikke er i stand til å si noe som helst om saksforholdet han er satt til å utrede.
Ja, og den konstruerte tvilen, det handler om akkurat det der med at ja, de klarte ikke å registrere noe kontakt der, men likevel så skriver de det at de kunne ikke si noe sikkert om det.
Vi kan ikke se bort ifra at han kan ha dekning på stedet.
Akkurat.
Ikke sant? Da mener du at denne rapporten her er helt verdiløs, ikke sant? Men at den på en måte, at det den gjør da, den gjør det mulig for påtale å bruke en slags falsk logikk da. Og da argumenterer han på den måten her, ikke sant? Fordi den sakkyndige erklærer at han ikke er i stand til å si om det var eller ikke var dekning fra EGA på åstedet drapskvelden, så er det i prinsippet umulig å si noe sikkert om dette. Og fordi man ikke kan si noe sikkert, er det heller ikke mulig å utelukke noe. Fordi man ikke kan utelukke noe, så kan man heller ikke utelukke at det kan ha vært dekning fra EGA drapskvelden. Og fordi man ikke kan utelukke at det kan ha vært dekning fra EGA, er det ingenting i veien for å legge til grunn at det var dekning, faktisk. Ikke sant? Det er denne sirkelargumentasjonen her på en måte som aktor da, statsadvokat Edvard Dahl, gjør bruk for i sin prosedyr, ikke sant? Han slår fast at mobilbruken til Viggo er fullt ut forenlig med at han kan ha begått drapene.
Ja, for det er jo veldig rart når to mobilselskap har sagt at nei, vi klarer ikke å påvise koblingen der, men så blir det likevel forenlig når det skal tolkes det greiene her?
Ja, det er vel det man kaller semantikk, ikke sant? Altså, det er jo ren retorikk, ikke sant? Det er bare sånn ordkløveri, ikke sant? Man må bare komme seg frem til dette, bare vri det, ikke sant? Bort, ikke sant?
Okay.
Vi kan ikke utelukke at mobilen kan ha vært der, til på en måte at mobilen kan meget vel ha vært der. Veldig stor forskjell på de måtene å uttrykke seg på.
Jeg opplever den der kan ikke utelukke begrepet, eller formuleringen, den er veldig sånn egentlig litt skadelig, fordi den åpner jo for absolutt alt.
Den åpner for alt, den er kjempefarlig. Du vet, hvis du hadde vært skyldig i noe, og så kunne man sagt at, vet du hva, jeg kan ikke utelukke at han ikke har drapsmann likevel på grunn av sånn og sånn, da kan man si at da hiver man inn en sånn kan ikke utelukke argument i forbindelse med at tvilen skal komme tiltalte til gode.
Ja, sånn, ja.
Mens her på en måte brukes det motsatt. Altså, dette er egentlig et veldig godt bevis på at tiltalte ikke har vært der, men vi kan ikke helt utelukke at det likevel kan ha skjedd. Og det er jo helt, da har man snudd alt opp ned, ikke sant? Og at ikke det har vært tatt mer grep i, at ikke flere folk har vært interessert i det, at ikke det har skapt mer reaksjoner tidligere, at dette beviset her som fremstår så sikkert, som fremstår så bra, det er helt utrolig. For den kan ikke utelukke greiene, er veldig skummelt. Det må kun handle om at man kan ikke utelukke at noen kan være uskyldig, det er greit, men vi kan ikke utelukke at han er skyldig fordi det er for dumt.
Så det er det Halvard Sivertsen peker på i rapportene sine, da, at folkens, her er det et utelukkelsesbevis som burde vært tatt hensyn til.
Ja, ja. Ikke sant? Han er krystallklar, ikke sant, på at det aktor gjør denne saken her er helt feil, og så han også skriver ganske enkelt, da, ikke sant, der det ikke er signal, kan det heller ikke være kommunikasjon.
Men samtidig, den her tvilen rundt mobilbruken til Viggo, den har jo vært oppe i rettssaken nå. Altså, det er ikke nye ting Sivertsen kommer med her. Man har jo snakket om det her, at ok, det var vanskelig å få kontakt, men likevel så var det nok Viggo, og det har også vært en del av gjenopptakelsesbegjæringene, og grunnen for at det har blitt avvist har vel vært det her veldig styrende premisset om at det må ha vært flere gjerningsmenn på åstedet som DNA-funnene ble tolket til å vise.
Ja, ikke sant? Det ble jo sagt at det var DNA som i sikkerhet viser at det måtte ha vært to menn på åstedet. Og med om man sier to menn på åstedet, så tenker man også to gjerningsmenn da. Og jo da, det er klart at dette telebeviset, at det har vært oppe tidligere, det er helt sikkert, det er helt riktig. Samtidig så er det jo et eller annet man kommer noe videre med, det også for Arvid Sjødin, han blir jo veldig oppmuntret av dette her, så han sender de to rapportene fra Sivertsen til statsadvokaten i Agder, med håp om at statsadvokaten selv skal ta til fornuft og begjære da saken til Viggo Kristiansen gjenåpnet.
Ok, så det er en annen vei da, gjenopptakelseskommisjonen, da kan du få det liksom rett gjennom statsadvokaten.
Kan, ikke sant, det er mulig å prøve seg på det. Jeg tenker på at det er jo vel optimistisk, og det skjer jo ikke. Okay. De er jo ikke interessert i det hele tatt i å på en måte ta og gå den veien der og si at nei, men nå legger vi ned saken, nå gjør vi om på alt. Det gjør det ikke, så, men samtidig så går Agder-politiet da med på at mobiltrafikken til Viggo ikke kan ha skjedd fra åstedet. Altså de skriver da at fra de rapporter som foreligger mener politiet at det vanskelig kan legges til grunn at åstedet lå innenfor dekningsområdet for EGA-senderen på det aktuelle tidspunkt.
Ja.
Og da sier du faktisk på det aktuelle tidspunkt også, ikke sant? Så det som var på en måte sånn tidlig at han kunne liksom ha vært der akkurat den kvelden og sånne ting, det ser politiet bort ifra nå, ikke sant? Dette gir jo selvfølgelig Sjødin også vind i seilen, ikke sant? Og han tolker dette som en støtte til Sivertsens konklusjon om at Viggo Kristiansen har et utelukkelsesbevis, og 17. juni 2017 så leverer da Sjødin inn Viggo Kristiansens femte gjennomtagelsesbegjæring.
Ok. Men du nevnte det at det var to viktige menn her for den her gjentakelseskampen til Viggo nå, og Halvard Sivertsen var den første. Hvem er den andre?
Ja, altså det kan være, høres litt urettferdig å si at det bare var to, for det var langt flere, så altså det er flere som har vært med på å jobbe med saken, men jeg tenker at de to viktigste i denne gjennomtakelsesprosessen som Viggo Kristiansen er igjennom, det er Halvard Sivertsen og Mikkel Tronsrud.
Ja.
Og Mikkel Tronsrud, han er da en IT-kontroller fra Holmlia i Oslo. Han kontakter meg da i 2018, mens jeg er på ferie i Dominikansk Republikk, så får jeg plutselig inn noen meldinger gjennom Twitter. Og da skriver han til meg at han har fått tak i boken min, han fikk den til jul, og så har han drevet å lese den, og så har han grublet og tenkt mye på saken, og vært veldig opptatt av den i utgangspunktet. Så han begynner å stille meg masse spørsmål om kart, og terreng og tilgjengelighet i Baneheia og sånne ting, og det jeg gjør da at jeg loser ham videre til Viggos fetter, Thomas Bergstøl heter han, som er en sånn kjent mann i Baneheia, som også jeg skulle bruke mye da jeg jobbet med min første bok. Så han foretar masse målinger og skritter og lengder og sånne ting for Tronsrud, og så blir jo Tronsrud, han blir jo sikkert litt oppbildet av at han får en del svar da, så han stiller jo bare enda flere spørsmål. Det jeg svarer, og til hvert så tenker jeg sånn, det er bare en mann som kan svare på alt dette her, og det er Halvard Sivertsen, som er minst like opptatt av denne saken som det Tronsrud ser ut til å være.
Hva er det Tronsrud driver og tenker på da? Er det liksom hvor, eller hva er det han vil bruke de der oppmålte avstanden i Baneheia til og sånt?
Vet du hva, egentlig så holder han på å skrive en anmeldelse av boka jeg ga ut høsten 2017, Drapen i Baneheia, to historier, en sannhet. Den vil Mikkel Tronsrud skrive en blogg om. Han, okay. Han har en blogg som skal skrive en anmeldelse av den boka på. Okay. Så er det begynner med. Og så tenker jeg den anmeldelsen, den kommer vel etter noen år. Så, men han kan si han går grunnet til verks, så det var liksom det startet med. Og så får han da etter hvert altså kontakt med Arvid Sjødin, og så tar Arvid Sjødin han inn i sin på en måte sånn forsvarergruppe da, som frivillig da, for å jobbe for denne gruppa.
Hva er det han jobber med da? Hva er det Tronsrud skal bidra med inn her i det her gjennomtakelsesarbeidet?
Jo, altså det er mye han kan bidra med, ikke sant? Og her skal jeg jo gi Arvid Sjødin veldig ros for å ha åpnet dørene og tatt ham inn da, ikke sant? Altså Sjødin jobber jo med veldig mange saker, og har ikke anledning til å dykke så dypt i sakene som det frivillige kan kanskje ha mulighet til. Så jeg har et sånn, farfar min hadde et sånn gammelt motto som heter «Slipp de frivillige frem», og det er jo, jeg synes det er litt morsomt, men også ganske fint, og det er det Sjødin også gjør her, liksom. Og jeg tenker at det er helt avgjørende, for det frivillige arbeidet som både Tronsrud og Sivertsen skal legge ned, det kommer til å få så stor verdi. Altså jeg mener det er jo det som til slutt ender opp med en frifinnelse, da. Så tenker jeg at det er alt arbeidet de gjør. Men tilbake til, ikke sant, jo, Tronsrud, ikke sant, han er analytisk, så er han svært sterk, han skriver strålende, og han er veldig arbeidsom. Så det er klart sånn, det som skjer nå etter hvert er at statsadvokaten i Agder skal svare på den gjenopptakelsesbegjæringen som Sjødin har kommet med.
Altså den femte, ikke sant, som han leverte inn?
Ja, den som han leverte inn, den skal da statsadvokaten i Agder omsider svare på da, og det er der Tronsrud kommer veldig sterkt inn i bildet da.
Ja, hva skjer, hva er det statsadvokaten svarer og...
Ja, altså dette tilsvaret, det kom jo da mai 2019, så vi snakker da 22 måneder etter at gjennomtakelsesbegjæringen ble levert inn, så er det åpenbart at det er noen som ikke har hatt hastverk med å svare her. Og mens politiet da har hatt liksom, ja, et par år nå til rådighet for å svare, så får da Sjødin et frist på først 2 uker da, på å svare på disse 56 sidene fra statsadvokaten. Etter hvert så blir den utvidet til 5 uker da. Og det her, ikke sant, de kommer veldig inn da, Sivertsen og Tronsrud, ikke sant, og de skal jobbe nå på høyger med å tilbakevise alle de påstandene som er fremmet i statsadvokatens tilsvar.
Ok, for da sier statsadvokaten bare alle grunner for at Viggo er skyldig. Og så må de prøve å svare opp det.
Det er jo det, ikke sant? Og det viser seg jo, ikke sant? Altså, statsadvokaten har jo et prosessskript på 56 sider. Av de 56 sidene så kommer 40 sider fra politiet i Agder, og politiet i Agder, de har hyret inn Arne Pedersen, denne pensjonerte kriminalsjefen, de har hyret inn ham som konsulent da.
Mm-hmm.
Så jeg tror det er i stor grad han som fører det meste av det som havner denne i dette tilsvaret til gjenopptakelsesbegjæringen, det tror jeg kommer fra kriminalsjef Arne Pedersen. Og det er, for å si det forsiktig, elendig håndverk.
Hvordan da?
Altså, jeg tenker på at dette er prosessskrivet her, det burde vært pensum på politihøyskolen for å illustrere hva bekreftelsesfeller er, ikke sant? Alt Viggo sier, alt Viggo gjør, det settes i en mistenkelig kontekst. Jan Helge Andersens detaljerte forklaringer, de hevdes å være troverdige hele veien, utgjør, sitat, tunge bevis mot Viggo Kristiansen. Og de mener også at det er uforståelig at Jan Helge skulle utpeke sin nære venn, da. Men mye av dette prosessskrivet er også veldig manipulativt fremlagt, som for eksempel at Viggo skal ha vært observert syklende i det kritiske tidsrommet mot vannet jentene badet i.
Mm.
Og da høres det ut som at Viggo Kristiansen har øyekontakt med jentene som bader, ikke sant? Mens sannheten er at Viggo syklet i retning nordenden av tredje stampe klokken 18. Da var fortsatt jentene hjemme. Det var ikke noe kritisk tidsrom på det tidspunktet her, og jentene de også bader i søndre enden av tredje stampe da. Men måten det ble fremlagt på, så virker det som om han er på en måte i full fart mot dem da.
Mm-hmm.
Og i tillegg så limes det også inn en annen av Pedersens påstand rett inn i prosessskrivet, ikke sant? Nemlig den at, sitat, det foreligger ingen opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg verken mot voksne eller barn, eller at han har opptrådt truende eller voldelig. Han er heller ikke omtalt av noen som aggressiv, seksuelt utagerende eller som spesielt opptatt av mindreårige barn. Men dette er jo ikke sant. Ikke sant? Det fantes en politisak fra Jan Helge Andersen var barn, der han ble beskyldt for å forgrepe seg mot et annet barn. Og den saken fantes jo ikke bare i politiets egne dokumenter, den fantes jo også i boken jeg ga til 2017. Hvis noen fra Kristiansand som har jobbet med saken har tatt seg bry med å lese den da. Men man skulle tro saksdokumentene, skulle man i hvert fall tro at de hadde lest da.
Men var det den opplysningen en del av rettsprosessen, liksom, om Jan Helges fortid og modus og hva han var kapabel til liksom?
Nei, nei. Ah. Så den har aldri vært fremme tidligere heller. Men den har ligget i dokumentene hele tiden. Det var en sak hvor det var beskyldninger om at en liten jente var blitt utsatt for seksuell overgrep av en liten gutt. Den lille gutten var Jan Helge Andersen.
Ok.
Så den har ligget der hele tiden, og i tillegg så dukker det også opp i 2009 en voldtektsanmeldelse fra en ung jente i Jan Helge Andersens omgangskrets. En voldtekt har angivelig skjedd på midten av 1990-tallet. Mm. Den her ble i sin tid da henlagt av Arne Pedersens kone som jobbet på politikammeret, men senere så får den samme jenta her 200 000 kroner i voldsoffererstatning. Og det får man ikke uten at man er rimelig sikker på at påstanden som blir fremmet er sanne da. Så det fantes faktisk to kjente forhold der Jan Helge Andersen hadde opptrådt truende eller seksuelt utagerende mot andre barn.
Mm.
Og nå nylig så er dette blitt en sak der hvor politiet i Agder ble anmeldt for å ikke ha varslet politiet i Oslo om denne voldtektsanmeldelsen fra 2009. Men da ender det faktisk opp med at politiet i Agder blir trodd på at de har glemt sakene. Det er en jeg har sparret en del med når det er Baneheia-saken, som sier til meg at det er omtrent like sannsynlig at Arne Pedersen, som har vært ganske besatt av Baneheia-saken, at han også har glemt disse forholdene. Det er like sannsynlig som at du skal ha glemt at du har skrevet to bøker om Baneheia. Men altså, han slipper unna med det da.
Men da skal Mikkel Tronsrud, sammen med Arvid Sjødin og han Halvard Sivertsen, svare på de her 56 sidene fra politiet og Arne Pedersen som konsulent. Altså, hva gjør de? Hva er det de svarer?
Ja, altså de svarer jo på alt, kan man si, men det viktigste det er måten de svarer på, da, at det er Tronsrud som fører svar i pennen. Altså han er veldig god til å uttrykke seg, han er veldig poengtert, og det skal jo bli stadig viktigere. For i november 2019 så er kommisjonens utreder klar med sin innstilling, og det er helt åpenbart at det er et avslag. Altså man ønsker på ny å si nei, vi vil ikke gjenoppta Baneheia-saken. Men da er det noen i kommisjonen som sier at, vet du hva, vi ønsker at det skal foretas en ny vurdering av DNA-beviset. Vi vil se, liksom, finnes det et premiss om at det måtte være to gjerningsmenn i denne saken. Så da er det faktisk noen i kommisjonen da, som sier fra at nå må vi få ny DNA-analyse her. Så nå, 10 år etter at Klomstedt krevde det samme, så engasjeres det en dansk rettsgenetiker som skal se på DNA-bevisene i Baneheia-saken. Og det han kommer frem til, det skal bli både omstritt og veldig viktig for Viggos frihet.
Ukens annonsør Nextory. Og Nextory en strømmetjeneste av flere hundre tusen bøker, som du enten kan lese som e-bøker eller høre på som lydbøker. Og Nextory har bøker i alle mulige sjangre, fra krim og dokumentarer til romaner og barnebøker. Og jeg har da gleden av å kunne tilby deg som lytter et spesialtilbud. Hvis du går inn på nextory.no/svartrost og registrerer en bruker der, så får du 6 uker gratis med tilgang til hele det fantastiske biblioteket av e-bøker og lydbøker hos Nextory. Og en liten personlig anbefaling fra meg bøkene til Ken Follett som ligger her. Og han har jo da skrevet både spenningsbøker og historiske romaner, men det spesielt hans århundretrilogi som favoritten. Og i disse tre bøkene, som da Kjempenes fall, Vinter over verden og På grensen til evigheten, så følger vi da skjeden til 5 forskjellige familier fra 5 forskjellige land og deres opplevelser under Første verdenskrig, Andre verdenskrig og den kalde krigen. Og da på tross av at disse personene fiktive, så den historiske bakgrunnen veldig nøye undersøkt av forfatteren, sånn at du føler virkelig at du opplever historien fra innsiden og gjennom da de forskjellige familienes ulike perspektiver. God lytt og god lesing!
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her i Svarttrost Dukk. Ved første øyekast skjer det ikke stort i Nesinge, en bitteliten bygd 10 minutter sør for grensa til Norge. Men den 14. juli 2014 skal det endre seg. Det en fin sommerdag, og kjæresteparet Evelina og Jonas på tur med valpen sin, Aston.
I og med at det var augusti, så skulle vi ut og plukke svamp.
Plutselig ser de noe lyst og rundt som stikker opp fra gresset.
Der Astons boll, langt, langt ut. Men insåg jättesnabbt att det där var inte en boll, utan det där var ett människokranium.
Vem det? Och varför havna hodeskallen där? Jakten på svar tar oss in i en världen av organiserad kriminalitet och enkeltskjebner. In i en historia som sträcker sig från Polen via Sverige och över gränsa in i Norge. Hör hodeskallen. En dokumentarserie i 5 deler fra Svarttrost og Banda. Nå, tilbake til episoden. For 5. gang har Viggo begjert saken sin gjenopptatt, og nå har han faktisk fått litt støtte, fordi gjenopptakelseskommisjonen de har bestemt seg for at det her viktige DNA-beviset bør vurderes på nytt. Så de får inn en ny rettsmedisiner fra Danmark, var det det, Bjørn Olav?
Ja, stemmer.
Fortell om det han gjør, og hva han finner ut.
Ja, altså dette en mann som heter Fredrik Torp Pettersen, og han har da doktorgrad i biologi. Han har 13 års erfaring som sakkyndig rettsgenetiker i straffesaker i Danmark, og de siste 3 årene så har han fungert som leder for alle landets sakkyndige rettsgenetikere. Så han må jo sies å være en tungvekter da.
Han jo liksom sjefen på området i Danmark, han da.
Ja, helt klart. Mm. Men før han begynner med sin vurdering, så skal han få et mandat.
Og mandat i den sammenhengen her, det slags oppdrag.
Det et oppdrag. Mm. Det helt riktig. Hva han skal svare på? Og her kommer det til å foregå en kamp, ikke sant? Hvor igjen Mikkel Tronsrud skal bli veldig sentral, for han veldig opptatt av å få inn i dette mandatet at den sakkyndige skal ta stilling til det aller mest vesentlige, nemlig om det var grunnlag for å si at DNA-unnslagene fra 2000 kom fra 2 gjerningsmenn. Mm. I tillegg så ønsker han å få inn at en sakkyndige skal svare på om de gamle DNA-analysene var holdbare som bevis i en rettsak.
Ja, blir Tronsrud og forsvarerteamet lyttet til her da, når de vil at også de her problemstillingene skal bli med?
Ja, så jeg vil si både ja og nei, for de helt åpenbart fornuftige innspillene til hva som skal ligge dette mandatet, det tas ikke til følge av kommisjonen. Kommisjonen vil ikke ha det inn i mandatet. Så de lytter med andre ord ikke, men den danske rettsgenetikeren Torp Petersen, han skal likevel komme til å svare på forsvarets teamets innspill.
Og innspillene, det var altså det her med to gjerningsmenn, og om det kan brukes i retten, ikke sant?
Ja, det helt riktig. Og det som veldig interessant at Thor Pettersen, han kommer frem til nøyaktig det samme som de to DNA-sakkyndige som Sigurd Klomsæt engasjerte for mer enn 10 år siden. Det første han sier at DNA-funnet ikke kan brukes og fastslå at det var to personer i Baneheia. Og det andre, og her siterer jeg, DNA-funnet fra 2000 ikke ville blitt rapportert fra rettsgenetisk avdeling i København, og følgelig heller aldri skulle vært lagt frem for retten.
Akkurat, så liksom, man kan ikke si at det er sikkert bevis for to menn på åstedet, og det er for små resultater, så det er liksom det duger ikke.
Skulle aldri vært lagt frem for retten.
Men forrige gang de her sakkyndige til Sigurd Klomsæt sa det her, så ble jo det tolket som et partsinnlegg av kommisjonen. Altså, hvordan blir det tolket nå?
Nei, nå er det jo ikke noe partsinnlegg, for nå er det jo kommisjonen selv som har bestilt analysen, så det kan det jo ikke. Men nå skal det likevel skje noe veldig rart, da, og det er at den norske rettsmedisinske kommisjonen, de kommer nå på banen, og de er veldig kritiske til Thor Pettersens rapport.
Og den rettsmedisinske kommisjonen, hva er det for noe? Det er noe annet enn gjenopptagelseskommisjonen.
Ja, det er det.
Mm. Ja, hva er det for en...
Ja, altså, det er de som skal vurdere alle sakkyndige rapporter, da, om de er på en måte faglig holdbare eller ikke. Da. Så de skal rett og slett godkjenne eller avvise rapporter som den Thor Pettersen kommer fra. Da. Ikke sant? Spørsmålet er rapporten godt nok faglig fundert? Og det den rettsmedisinske kommisjonen kommer frem til, det er at Thor Pettersen han går utover sitt mandat når han skriver om hvordan man ville vurdert bevis i Danmark. Altså, han skulle ikke skrevet noen ting om at man la være å legge frem bevis som er next to nothing for retten i Danmark. Det skulle han ikke skrevet noe om.
Ja, hvorfor ikke?
Ja, det kan man jo virkelig lure på, ikke sant? Men svaret er at det ikke hører til mandatet. Så det er rett og slett at dette er ikke en problemstilling han skal ta opp. Det er ikke noe han skal mene noe om. Vi har ikke spurt deg om dette er noe du ville lagt frem i Danmark eller ikke. Vi er ikke opptatt av det. I Norge så legger vi det åpenbart frem, ikke sant? Men jeg tenker at dette kunne jo enkelt vært ordent opp, ikke sant? Normalt ved en sånn faglig uenighet så ville den rettsmedisinske kommisjonen ha bedt den som har kommet med uttalelsen om enten komme med en tilleggsuttalelse, eller så ville de komme med noen råd om hva som skulle til for å få denne rapporten godkjent, ikke sant?
For eksempel stryke akkurat det da, hvis ja. Det var... Ja,
det kunne de for eksempel gjort. Mm-hmm. Men det gjør de ikke.
Aha.
I stedet for å bare avvise rapporten.
Avviser den helt?
Ja. Godkjenner den ikke. De ber han ikke om å komme med noen tilleggsuttalelse.
Ok.
Så det, og det uttaler han senere også, ikke sant? De har ikke bedt meg om å komme med noen tilleggsuttalelse, men det de sier er at han skaper unødvendig usikkerhet om resultatene i Baneheia, altså akkurat som om det ikke var det han skulle vurdere, altså sikkerheten i resultatene. Så det er helt absurd, for jeg er helt ærlig. Og det er så underkommunisert hva den rettsmedisinske kommisjonen har gjort i denne saken her, at de har underkjent rapporten hans. Det er så underkommunisert. Og han svarer jo egentlig i sånn ganske sånn god dansk maner, liksom at dette gidder jeg ikke å forholde meg til. Altså, dette er sånn, dette er usaklig.
Yes.
Så han er, så rapporten blir jo stående på en måte, den blir bare ikke godkjent.
Men hva sier den rettsmedisinske kommisjonen selv da, om hvorfor de bare avviser den?
Nei, de argumenterer jo ikke noe for noe annet enn at han har gått utover mandatet sitt. Da. Og jeg tenker bare at det er veldig betenkelig, og mine tanker her er jo rett og slett at den rettsmedisinske miljøet i Norge, det er ikke så veldig stort. Da. Og dette her er jo den samme gjengen som har vurdert nå Thor Pettersens rapport. De har jo tidligere ikke hatt noen innvendinger til Bente Mevågs fortolkninger av spanjolenes funn, som jo var et sterkt premiss for at man i det hele tatt kunne dømme Viggo Kristiansen.
Mm-hmm.
Så det Thor Pettersen gjør, altså ved å gjøre jobben sin, så er han også veldig kritisk til den rettsmedisinske kommisjonen, ikke sant? Han sier at dere har ikke gjort jobben deres tidligere, dere har godkjent ting dere ikke skulle ha godkjent tidligere.
Mm-hmm.
Så jeg tenker bare at dette liker de svært dårlig, og i og med at de sitter på den definisjonsmakten som det de gjør, med andre ord at de kan avvise rapporten, så er det også det de gjør da. Heldigvis så finnes det da noen folk i gjenopptakelseskommisjonen som klarer å se gjennom dette, som klarer å skjære gjennom, som klarer å tenke selv, og de vurderer Thor Pettersens rapport som verdifull. Altså som svært verdifull.
Så selv om rettsmedisinske kommisjonen avviser den, så den brennes ikke opp og legges helt vekk. Den finnes fortsatt der, men den er bare sånn, den mangler godkjent stempelet på seg, liksom.
Ja, okay. Det er jo litt interessant, for det betyr jo etter hvert at i denne saken her, så viser det jo faktisk at det godkjent stempelet fra rettsmedisinske kommisjonen ikke er så farlig, da. Og hva sier det om deres vurderingsevne, eller hvor mye man kan ta dem på alvor? Altså, jeg synes det er veldig kritisk at de ikke har godkjent rapporten hans. Det er rart at ikke de måtte svare mer for det.
Hmm. Men da det faktisk litt utvikling her da, og på det tidspunktet her, altså da vi kommer til år 2020, så husker jo jeg at den her skråsikkerheten rundt Viggos skyld, som de aller fleste bærte på, også jeg egentlig, altså da begynte jo den å snu litt. Og det skyldtes jo i stor grad boka di, tror jeg, men også andre ting. Altså, jeg husker den her Baneheia-podcasten som kom med han Svein Tore Bergestuen og Kristian Marstrander. Og så etter hvert nå så kom jo den Baneheia-tv-serien nå, det er vel kanskje året etter eller sånt.
Ja, det er året etter.
Akkurat. Med tanke på den her litt nye stemningen som råder, og blant annet den her rapporten fra han danske rettsmedisineren om at det er stor usikkerhet rundt DNA-funnet. Altså, hvordan blir den tatt imot av for eksempel pressen?
Nei, det er ganske stille. TV 2 er det eneste mediehuset som tar da denne rapporten fra den danske rettsgenetikeren på alvor, og noe av grunnen til det, tenker jeg, er at TV 2 har gjort et veldig klokt grep. Da. De har erstattet av journalister som har arbeidet med saken fra begynnelsen, og som da hverken har ønsket eller klart å åpne opp for at Viggo kan være feildømt, med da unge journalister. De har rett og slett fått et nytt blikk og nye øyne. Mens NRK for eksempel, de fortsetter jo med sin vante linje. Denne rapporten fra Thor Pettersen, den blir bare omtalt i forbindelse med en NTB-melding. Altså man er ikke opptatt av å lage noen egen journalistikk på det. Da er man mye mer opptatt av å for eksempel, så lykkes jo man jo et tidspunkt her å samle alle de fire etterlatte til intervju på NRK Lørdagsrevyen. Og et klart premiss for den saken, det er at mediedekningen i Baneheia-saken nå har blitt skjev i Viggos favør. Og at det verserer for mange teorier om Viggos uskyld.
Akkurat i Viggos favør, det er jo virkelig en annen skål enn tidligere.
Det er friskt, det er ganske kontrært, vil jeg si. Det stemmer jo ikke. Altså, noen åpner opp for en mer reflekterende holdning til saken, da. Det er jo bra. Men det er jo åpenbart noen som ikke liker, og det klarer man jo forstå, altså de etterlatte som har vært helt sikre i sin sak på at Viggo Kristiansen er en forferdelig barnedrapsmann, altså ikke de ønsker noe mer føss rundt dette, det kan man forstå, men at NRK til de grader skal legge opp til det, det synes jeg er vanskeligere å forstå. For det samme dag som da de etterlatte stiller opp, så får da den pensjonerte kriminalsjefen Arne Pedersen en kronikk på trykk hos NRK Ytring. Og den kronikken, den er så full av utdatert bevisføring, altså han hevder at DNA-analysene både samlet og hver for seg viser at det var to personer som begikk seksuelle overgrep. Han mener at det er sedfunn som beviser det blant annet, ikke sant? Det der er fullstendig feil, og det er så utdatert. Og når det gjelder mobilbeviset, så sier han bare at det kan ikke tillegges noe verdi, da. Og generelt så mener han at det ikke presenteres noe nytt for gjennomtagelseskommisjonen, og så angriper han også da mediene for å slippe til det han, sitat, kaller fragmenterte innspill hvor sammenhengen i det samlede bevisbildet ikke er viet tilstrekkelig oppmerksomhet. Og når det gjelder den danske Thor Pettersens arbeid, så mener han at det ikke er lett å forstå hva det skal kunne tilføre saken. Med andre ord, han tenker at det han kan komme nå 20 år etter at han selv etterforsker saken, det har mye større verdi enn det en DNA-ekspert kan komme med, da. Og for meg så fremstår det hele som en temmelig sånn koordinert medieaksjon, da, fra folk som ikke ønsker at Viggo Kristiansen skal få sin sak opp på ny, da. Og ekstra ille så blir det jo fra NRKs side, ikke sant, når det er en professor som heter Frode Helmik Pedersen fra Universitetet i Bergen, som har jobbet mye med Baneheia-saken og skrevet innsiktsfullt om den. Han skriver nå et tilsvar som han ber om å få på trykk, da, og NRK, de gidder ikke engang å svare ham. Så det kommer aldri på trykk. Og da tenker jeg altså at en nøytral part kommer inn som har innsikt i saken for å korrigere et veldig ladet innlegg fra den tidligere kriminalsjefen, og NRK la være å svare ham, det er kritisk.
Altså, men da, nå begynner det jo å koke litt rundt Baneheia-saken utenfor murene, men hvordan opplever Viggo det her på innsiden da, der han sitter og soner dommen sin? Hvor lenge har han sonet nå egentlig? Altså, vi er kommet til 2020.
Ja, da har han sonet i, nå begynner han å nærme seg 20 år, han er akkurat på 19,5 år.
Ikke sant?
Ja, og han, jeg tenker sånn, Viggo er nok ikke den som lar seg opprøre mest av stemningen på utsiden, ikke sant? På mange måter så er han jo, fælt nok å si det, så er han jo på mange måter også ganske beskyttet da, mot samfunnet på utsiden, ikke sant? Han er jo innesperret, han får jo ikke tilgang til all mulig informasjon. Og juni 2020, ikke sant, da har vi kommet inn, det er pandemi, ikke sant, og så mister han også da psykolog Atle Austad, han er da til siste behandling hos Atle Austad. Ja. Og grunnen til at denne terapien opphører, det er fordi det nå ikke skal bevilges penger lenger til IKTS som Atle Austad tilhører da.
Ok.
Og da jo Austad, han skriver da, noe av det siste han skriver da om Viggo Kristiansen er da at han klarer også på imponerende vis ikke å la seg trigge eller provosere når det objektivt er god grunn til det. Og selv om Viggo nå nyter, ikke sant, stor tillit til fengselet, så får han likevel stadig avslag på søknader om permisjoner, da, fordi fengselsledelsen mener at det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig. Så da han høsten 2020 så skal han enda en gang risikovurderes, og denne gangen er det en psykologspesialist som heter Nina Håkenstad Lervold Skogstad som skal foreta den vurderingen da.
En ny psykiater?
En ny psykiater, ja. En ny psykolog.
En ny psykolog.
Ja, og dessverre så har jo Viggo ikke tillit til at hun skal kunne komme til å gjøre noe bedre jobb enn det han har erfart andre har gjort tidligere, så han sier dessverre da nei til å møte henne.
Ja, du sier dessverre. Ja. Altså, hvordan går det med vurderingen den gangen her?
Ja, jeg tenker det er lett å forstå Viggos skepsis slik han er blitt behandlet, men altså denne psykologen her, hun vil han åpenbart godt, tenker jeg da. For jeg tenker altså at hun skriver en fin rapport, hun snakker med de ansatte, og de har ingen god forklaring på hvorfor det er så stor forskjell på hvordan Viggo beskrives på arbeid og fra anstalten for øvrig da. Og det denne hun Lervold Skogstad gjør også, hun får lese da Austads journaler, og hun omtaler av kollegaens arbeid som omfattende og grundig terapeutisk arbeid. Og det som er interessant er at hun er langt mer kritisk til hvordan Ila har behandlet Viggo da. Og i sin risikovurdering av ham så skriver hun blant annet at hans utvikling gjennom soning har vært stor både hva gjelder arbeidskompetanse, evne til å innordne seg regler for sysselsetting og permisjoner, og at han har utviklet en god og omfattende psykologisk innsikt. Og hun mener da han, citat, evner bedre å håndtere sterkt følelsesmessig aktivering med gode mestringsmekanismer, som han da sier på dette språket. Hun er veldig kritisk til måten psykiater Ole Jørgen Humren og Ilas egne psykologer har vurdert Viggo Kristiansen, og selv så oppfatter hun ikke Viggo som manipulerende, og hun anbefaler av kriminalomsorgen at de starter en prosess rundt en begjæring om prøveløslatelse.
Men så bra at fengselet fikk tak i hun her da, for de kunne jo bare fortsatt å bruke, altså var det Randi Rosenqvist du het, hun som jobber i fengselet, eller han er Ole Jørgen Hummeren som de da hadde brukt flere ganger tidligere, og han hadde jo oppdatert risikovurderingen sin flere ganger også.
Ja.
Altså kunne du bare fortsatt på den linja også?
Ja, og når det er sagt, altså Randi Rosenqvist har det øverste ansvaret, så jeg tror ikke det er hun som har gjort de vurderingene av Viggo, det kan være hennes team, altså, men hun er ansvarlig for det da.
Skjønner.
Men jo, jeg tenker jo egentlig at en grundig vurdering nå av Viggo Kristiansen har presset seg frem da med det yttre presset som foreligger, ikke sant, med stadig større oppmerksomhet rundt saken. Det er noe Ila også må kjenne på da, ikke sant, det er fokus på Viggo og Viggo sin sak, det må gjøres en grundig vurdering. Og Lervold Skogstad, hun er jo opptatt av at Viggo skal da fases ut eller gradvis hjelpes ut i frihet, ikke sant? Men Ila derimot, de er negative. Og de skriver da i en rapport at de vil forlenge forvaringen med 4 år, og begrunner dette med at det er, citat, helt nødvendig med en forsvarlig og betryggende tilbakeføring til samfunnet. De mener at de vet for lite om fremtidsplanen hans, fordi han har vært for lite meddelsom, og opplever at han fortsatt er, citat, låst i et mønster av motstand og opposisjon til anstalten og systemet. De mener de rett og slett ikke vet nok hvem han er da. Og interessant nok da, så er det i rapporten som kriminalomsorgen her lager selv, da, så er det ikke et eneste punkt hvor de tar selvkritikk for det de mener er Viggo Kristiansens manglende progresjon da. Den tilskriver de fullt og helt Viggo selv og eller hans behandler Atle Austad. Og det er klart, nå er det jo retten da, som skal avgjøre da, om Viggo Kristiansen skal bli sittende inne 4 år til, eller om han skal fases ut, og hvem er det da retten kommer til å lytte mest til, ikke sant? Er det da en ekstern psykologspesialist, eller vil det være kriminalomsorgen representert ved Ila som har den daglige omsorgen for ham? Så jeg tenker at svaret nok dessverre sier seg. Jeg vil tro at de ville hørt mer på Ila. Så jeg tenker at mye tyder på at Viggo vil bli sittende om han ikke får saken sin gjenopptatt. Da. Det er helt avgjørende. Han må få saken sin gjenopptatt.
Akkurat. Hvordan går det med den avgjørelsen?
Nå har det gått over 3,5 år siden siste begjæringen ble sendt inn. Men så skal det jo komme en avgjørelse, og den skal jo snu opp ned på alt, ikke sant? For den 18. februar 2021 så skal gjenopptakelseskommisjonen stemme over Viggo Kristiansens femte begjæring. Og det som er interessant her, ikke sant, er at nestlederen av kommisjonen har da måttet fratre som inhabil. For han var involvert for regjeringsadvokaten den gangen Klomsæt for mange år tilbake siden saksøkte kommisjonen. Og det betyr at det er en høyesterettsadvokat som rykker inn som vara, Altså han er vara, han rykker inn som, og skal være med å bestemme. Og når de nå skal stemme så, og skal telle opp antall stemmer, så ender det da 3-2 for gjenopptagelse. Og da har denne høyesterettsadvokaten som har rykket inn, ikke sant, han har stemt for. Så han har vippet det i Viggo Kristiansens favør. Altså med minst mulig margin så får han da saken sin gjenopptatt.
Hva er det legges vekt på her?
Jo, altså det er helt åpenbart at flertallet da, altså disse tre som stemmer for, de har jo tatt denne danske rettsgenetikeren Fredrik Thor Pettersen og hans DNA-rapport på alvor da. Og hele veien så ser de også bevisene opp mot hverandre, ikke sant? Og når DNA-beviset faller bort, så må de andre bevisene, altså da særlig mobilbeviset, få en mye større tyngde i bevisvurderingen. Der har også rapportene fra Halvard Sivertsen hjulpet til, ikke sant, med å tydeliggjøre hvorfor dette er et utelukkelsesbevis, ikke sant. Og så er det siste tredje beviset som har vært veldig avgjørende i saken, ikke sant, nemlig Jan Helge Andersens forklaring, altså hans troverdighet, den har ikke flertallet noe særlig tro på.
Hva med, altså det var 3-2 du sa, det endte på i stemmeopptellingen der. Ja. Hva med de to som stemmer mot gjenopptakelse, hva er det dem legger til grunn?
Jo, det er interessant, og de tenker at de må grave dypt. Altså mindretall, så da innbefatter da leder Siv Hallgren. De hevder da at juryen i sin tid måtte ha forstått at DNA var usikkert. Altså at det kunne være forurensning. Dette blant annet fordi det i 2002 fantes så mye krim, både filmer og bøker, da, hvor DNA og usikkerhet rundt DNA ble viet mye plass.
Altså mye krim som på TV, liksom?
Ja, og det her, jeg tenker at det er totalt urimelig, ikke sant? Altså, det er jo jurymedlemmer som legger armen i kors når Viggo Kristiansens forsvarer den gang forsøker å spille inn faren for forurensning, ikke sant? Og den rettsmedisinske sakkyndige sa at man hadde DNA som med sikkerhet viste to personer på åstedet. Lagmannen argumenterte med dette veldig sterkt i sin rettsbelæring, ikke sant? Hvis det ikke var Viggo Kristiansen som var gjerningsmann nummer to, hvem skulle da ellers være? Og Hallgren, da jeg skrev min bok nummer to, så stilte jeg Hallgren spørsmålet om hvilke bøker eller filmer er det du ser for deg at juryen kan ha sett på eller hørt på eller lest.
Ja.
Og det svarte hun aldri på, ikke sant? Og med fare for å virke respektløs, så sa dette med at de skal ha skjønt dette basert på de filmene, det fremstår mer som noe en 8-åring kan ha funnet på, altså.
Ja, ikke sant? Hva er det du kan ha tenkt på da? Hva var det som gikk rundt 2000? CSI?
Ja.
Kom det da?
Mm. Ja, CSI var det.
Mm. X-Files?
Ja.
Jeg vet ikke om det var så mye DNA der, men...
Nei. Men CSI er jo sånn type sånn, det er jo alltid sånn som rettsmedisinere viser til, liksom, og det er helt urealistisk hva de klarer å finne ut der og sånne ting, ikke sant? Så,
okay.
så jeg tenker at hadde folk sett på CSI den gangen, nei, det er ikke noe, det er vanskelig å se for seg. Altså.
Men hva annet da utover det med krimen, som ja, altså, hva er det de legger vekt på?
Det er flere forhold, men jeg tenker at det som er interessant der for eksempel er der hvor de sier at de mener at det taler for skyld at Viggo Kristiansen ikke var med å lete etter jentene da. Og de skriver jo da at leteaksjonen engasjerte flertall av Kristiansands befolkning. Igjen, altså jeg har vært inne på retorikk tidligere da, altså sånn engasjerte, ja, kanskje veldig mange var engasjert i at det foregikk en leteaksjon, ikke sant? Men sånn som de skriver det, så høres det ut som omtrent hele Kristiansand er på beina og leter etter de jentene. Med andre ord mistenkelig at Viggo Kristiansen ikke var det. Sannheten er at det var 100 frivillige som lette av ca. 65 000 innbyggere. Så da kan man jo bare forestille seg, ikke sant, hva om Viggo Kristiansen hadde vært blant de 100 som var med å lete, ville man da si at det ikke var mistenkelig, siden man mener at det motsatte var mistenkelig.
Men da denne avgjørelsen faller i gjennomtagelseskommisjonen, hva skjer med Viggo da? Altså, hvordan får han vite om at jo, nå har du faktisk fått støtte her?
Ja, jeg vil bare tenke på sånn, hvordan det må ha vært for han liksom å gå og vente på den avgjørelsen. Altså, jeg har en god venn av meg som ringte til meg, så sa han sånn, kommer det ikke snart en avgjørelse? Altså han sier sånn, jeg går rundt og er nervøs hver dag, sier han til meg. Og jeg har jo ingenting med dette å gjøre. Hvordan er det da for Viggo, for eksempel?
Ja, fordi du gikk sikkert også rundt og var nervøs på det tidspunktet her, eller?
Ja, jeg er veldig spent. Ja. Gikk jo av veldig spent, ja. Så klart at han må ha vært kjempespent. Og det er Mikkel Tronsrud, da, han som har jobbet frivillig for gjenopptagelse siden høsten 2018.
Han IT-kontrolleren fra Holmlia, var det det?
Ja, det er han som får oppgaven med å ringe til Viggo, da. Så klokken 12, liksom, presis klokken 12, så får han da rapporten. Og han ringer da til Viggo, og Viggo da sitter på et fellesrom på Ila, ikke sant, med både ansatte og innsatte rundt seg, og Tronsrud da, som har fått nettopp denne rapporten liksom på PC-en sin da, det er en rapport på 369 sider, en PDF, og fordi Tronsrud er en så grundig type, så er han ikke en sånn fyr som hopper rett til konklusjonen, han begynner å scrolle. nedover sidene. Og ikke sant, han driver samtidig serien og beklager at det tar mye tid, ikke sant, det mye å bla i, så, og da Viggo veldig kul, ikke sant, han bare sier at ja, ja, du får ta den tiden du trenger, jeg skal ikke låse inn før klokka 8:50 i kveld.
men bare Trondstrøm, han har ikke lest konklusjonen før han ringer, han bare, nå det her, nå ringer jeg, og så tar vi det sammen, liksom.
Ja, og så en sånn fyr som opptatt av å holde avtaler, ikke sant, han har fått den oversendt til seg, avtalen at han skal ringe til Viggo, så han har liksom så fingeren klar på, okay, på telefonen, han, når han får den inn, i innboksen sin, ikke sant?
For en viljestyrke da, ikke bare dra seg i bånd av det mens telefonsignalet går liksom. Men...
Ja, det kan man se, så dette her skjer, okay. Og liksom, dette er skikkelig live altså, så ikke sant, og så kommer han etter hvert, ikke sant, oi, det er 369 sider, ikke sant, og Viggo gjentar, oi, ja, 369 sider, ikke sant, og så blir det helt stille, ikke sant, og så sier Tromsrud Viggo Kristiansen, og Viggo bare sånn, ja, begjæring om gjenåpning i sak nummer 2020/82 tas til følge. Og da Viggo bare sånn, ja, og Tromsrud får bare, du får saken din gjenåpnet. Og da leser jo Tromsrud opp flertallets konklusjon da, men mens Viggo sitter og hører på dette da, så blir han veldig distrahert da, for det, og etter hvert så da må han be en av disse medfangene da, som sitter ved siden av han da, om å huske å puste da, og så svarer han tilbake til Tromsrud at han ene er likblek. Og,
for da sitter de og hører på sammen da, eller er det det?
Ja.
Aha, ja. Akkurat.
Så det er stemning altså, det må ha vært veldig spesielt å være med på.
Yes.
Og så etter en stund da, så ber han Tromsrud hilse gamlingene, som han sier da, og sier at han ringer dem til kvelden da, og så sier han må gå da, for da han har en traktor som skal fikses på.
Aha. Så han er ganske sånn cool cat selv da, han er ikke noe sånn...
Han er veldig rolig, ja. Men det er klart det er hva som har gått gjennom hodet hans når han går ut av for å fikse på en traktor og sånt, det må være, ja, må være helt vanvittig.
Hvordan blir det her tatt imot ute av fengselet, altså blant, hos deg, blant oss i pressen liksom?
På mange måter så er det jo full action mange steder, så på den andre siden så er det liksom akkurat som Norge står helt stille, liksom, ikke sant? Dette er jo en sak som alle får med seg, vil jeg si, altså så å si. Det er liksom, det kommer jo som en bombe for mange. Altså NRK for eksempel, der vet jeg, de var jo ikke forberedt på dette her, ikke sant? De hadde sikre kilder på at saken ville bli avvist, og i TV2-studio så har liksom da, har de hyret inn rettskommentator Inge D. Hansen, som blant annet var liksom knallar i sin dom over boken min, så der kom den i 2017, den flyttet ikke på den rettskraftige dommen et komma. Og han sitter der, han har vel sine kilder også, som også har vært sikre på at dette ikke blir gjenopptatt, ikke sant? Det er rett og slett veldig mange som har gått rundt og vært helt sikre på at dette ikke kom til å skje, da. Men det gjorde det jo. Så jeg må ærlig innrømme at jeg var ganske sikker på at den ville bli gjenåpnet, men kanskje driver jeg nå etter rasjonalisere litt og sånt, for jeg tenkte at det var en som jeg har snakket mye med om saken, som ringte meg, så sier han at, vet du hva, det er så, det er både så selvfølgelig og så overraskende på samme tid, da. Og selvfølgelig er jo flere bevisbilder sier jo at ja, selvfølgelig må den gjenopptas. Det finnes ikke noe bevis. Tvert imot så er det bevis for at han ikke har vært på åstedet. Og så er det overraskende fordi det har vært så mye motstand hele tiden, ikke sant? Og den har man jo kjent på hele veien inn, altså. Det er nesten sånn den sitter i fortsatt.
Og så var det på håret, liksom 3-2.
Helt klart. Man kan bare forestille seg hva om det hadde blitt 2-3. Altså, det hadde vært veldig interessant, for det hadde vært to stykker som hadde gitt uttrykk for klar tvil. Da.
Ja.
Så da kunne man jo tenkt at det kanskje ville blitt borret i, men jeg tror det skulle blitt vanskelig. Altså. Og da tror jeg også at, jeg har også forstått på Viggo da, at kanskje ikke for sin egen del så mye, men for morens del så tror jeg nok han hadde bedt om prøveløslatelse og prøvde å komme seg ut da. Altså ikke stått like bastant på det at han skulle bli sittende resten av livet hvis han ikke slapp ut som frikjent.
Men hva skjer med Viggo da etter det her?
Jo, altså det går jo ganske kort tid, for allerede 3 dager etter avgjørelsen da, fra gjenopptakelseskommisjonen, så varsler da advokat Arve Sjødin at Viggo vil begjære seg løslatt, ikke sant? Nå er han jo overbevist om at han kommer til å bli frikjent. Og det er jo litt en viss motstand til å begynne med her også da, men etter et par måneder og etter noen runder i retten så beslutter da statsadvokaten i Oslo, som har fått overført saken fra Agder, seg for å støtte Viggo Kristiansens ønske om å bli løslatt. Og da går det veldig fort altså. Så da 1. juni så kan da Viggo Kristiansen forlate Ila fengsels- og forvaringsanstalt for godt.
Mm-hmm. Og akkurat bildene fra det husker jeg jo, fordi da var jo pressen der, og så ser man Viggo... Det er på natta det her, er det ikke det? Ganske sent. Og så ser man Viggo i en bil, er vel sammen med faren hans, tror jeg, som kjører ut av Ila.
Mm.
Og han sitter her med caps på, tror jeg, hvis jeg husker rett.
Stemmer det, ja.
Så, og det den dagen da. Da kommer han ut, og så han fri.
Ja, vet du hva, jeg tenker jo at det helt fantastiske bilder, og det som skjedde, ikke sant, at faren til Viggo, Svein, han og kona Ture, de har jo kjørt opp og ned hver tredje helg, ikke sant, for å besøke Viggo. Jeg husker Svein sa en gang at, til meg at det var en gang de ikke fikk vært der, fordi de var forhindret på et eller annet vis. Han sa det smertet så immere da, så bare det å få besøk, liksom, det var så viktig for dem å kunne besøke ham hver tredje helg da.
Og det har vært fra Kristiansand til Oslo, ja, ikke sant? Ja. Altså på Ila og...
Ja, så de bor overnatt på hotell, og så har de, sånn, de har vært både fredag og lørdag, ikke sant?
Akkurat. Yes.
Så nå, og nå kunne han sette seg i bilen, ikke sant? Og vite at nå skal han ikke kjøre hjem alene, nå skal han ha med seg sønnen sin hjem da. Så det er veldig sterkt, ikke sant? Så han kommer kjørende opp der sånn, det vel litt over 22:30 på kvelden da, ikke sant? Og husk på nå, Viggo, han har sonet 7583 dager har han sittet i fengsel. Og klokken 22:45 så kjører da Svein inn fengselsportene, og på innsiden så står Viggo og venter da. Og han har da pakket alle eiendelene sine i tre sorte søppelsekker. Og de kommer innenfor, gir hverandre en lang klem, så pakker de bilen, og Viggo tar farvel med de ansatte i vaktbua, og så skjer det som jeg nesten synes det mest rørende av alt da, og det at når Viggo Kristiansen i det portene åpner, og han og faren hans kjører ut da, så hører man liksom medfangene på Ila, ikke sant, hvordan de jubler, klapper, slår gjenstander mot gitter og sånne ting, og så bare glir bilen ut, ikke sant? Og så er liksom gjennom sånn hav og journalister og fotografer er veldig morsomt, da får mange av de løper etter bilen og sånne ting, ikke sant? Og de bare kruser av gårde, ikke sant? Bare sånn hasta la vista, liksom. Det er knallbra.
Altså, det er jo som en film.
Ja, det er det.
Det er sånn grønne mil-aktig, det der, er det ikke,
ja,
det?
Altså, det er bare sånn, det eneste som manglet var liksom at det var noen sånne papir som ble tent med og sluppet ned fra gitterne liksom der oppe og sånt. Okay. Altså, det var så sterkt.
Så, var du der forresten?
Nei, jeg var ikke der. Nei. Jeg, vet du hva, jeg var veldig opptatt av å ikke være der, for jeg synes det er så utrolig kleint å ha vært der, fordi jeg har jobbet mye med saken, og jeg har liksom hatt en viss betydning, og det er fint, og det er gøy å ha vært med på. Men samtidig så er det sånn, jeg kunne ikke tenkt meg liksom å ha fått liksom noe som medies søkelys mot meg der. Det ville vært veldig feil.
Du skulle stått der og liksom truet til deg en klem av Viggo i...
Ja, omtrent. Gjennom bilruta, ikke sant? Ja. Nei, det ville vært veldig klamt.
En tommel opp til Viggo gjennom...
Ja, det var, nei, fy, det hadde vært fælt, altså. Nei, så det var, men det var helt fantastisk å sitte og se på TV.
Ok, Bjørn Olav, hvis vi skal oppsummere litt hvordan vi endte opp her, så er jo det store spørsmålet, hva gikk galt i Baneheia-saken, og hva bør skje fremover nå?
Ja, kort fortalt så er det jo, kan man nesten si, alt. Ikke sant? Det var ikke så mye som gikk riktig, og vi har jo fokusert på veldig mange av feilene som ble begått, men vel så viktig er jo, hva kan vi lære av dette? Og da tenker jeg selv at, ikke sant, bevisvurdering er veldig viktig. Og det er man jo mer opptatt av i dag enn man var tidligere. Ikke sant? Hva er et godt bevis? Jan Helge Andersens forklaring, for eksempel, det er ikke noe godt bevis. Og så tenker jeg jo, vi må også kreve mye mer notoritet fra myndigheter som kan frata folk friheten.
Notoritet, altså, bare hva er det?
Altså synlighet dokumentasjon. Ikke sant? At politiet Agder viser til samtaler om mobilbevis, at kommunikasjonen om DNA-bevis foregår muntlig med Rettsmedisinsk institutt, ikke sant? Sånn kan man ikke ha det. Det må jo være skriftlig. Vi må jo vite hva det er man har å forholde seg til. Og bevis må dokumenteres da. Og så tenker jeg også at mediene skulle jo og burde vært mye, mye mer påskrudd, ikke sant? Tidlig så fremkommer det at politiet bløffer om styrken av DNA-bevis på pressekonferanse.
Da tenker du på det 100% sannsynlighet for Viggo
involvert? Ja, vi har DNA-bevis som er 100% sikkerhet knyttet Viggo Kristiansen til drap og voldtekter i banen, ikke sant? Og da holder det jo ikke fra medienes side å si at ja, men vi fikk ikke innsyn i en tidlig fase. Altså man hadde mange muligheter underveis her til å få innsyn i dokumentasjon. Man fikk innsyn som viste at det var noe politiet ikke gjorde som var riktig og fornuftig og bra. Og så fantes så senere advokater som skulle representere Viggo som absolutt var villige til å dele dokumentasjon. Altså det var jo medier som satt med mye dokumentasjon underveis her, men som valgte å la være å gjøre noe som helst da. Og da tenker jeg at mediene har, i stedet for å være en vaktbikkje, så har man da inntatt rollen som portvokter for makten. det er så fælt fordi de vi tror skal passe på oss når de på en måte gjør noe som galt da, sånn som i dette tilfellet myndigheten da, altså politi, påtale, rettsvesen, de jo til der for å beskytte oss, ikke sant, i stedet for så, så går de til angrep, og så det ingen vilje til å gjenopprette feilene da, før svært lenge senere.
Hmm. Og når vi snakker om politietterforskningen her, så var det han tidligere krimsjefen Arne Pedersen som sa det her 100% sikkerhet og knytte Viggo til drapene, hvis jeg husker rett. Men Pedersen, han har jo ikke svart oss når vi har prøvd å få tak i han til den serien her. Men under etterforskningen så var jo han veldig ivrig med å uttale seg til pressen, og han har jo også bidratt senere både som politiets konsulent i denne gjenopptakelsesarbeidet som du var inne på, og med denne NRK-kronikken så sent som i 2020. Altså, hva synes du om det at nå etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen så sier ikke Pedersen noen ting og har liksom forsvinnet helt under en stein?
Ja, altså, jeg tenker at kriminalsjef Arne Pedersen skal ha for teften han hadde på Jan Helge Andersen, at han stod bak drapene. Det er bare så synd at også denne magefølelsen hans, da, for det kan jo ikke ha vært så mye annet, også fortalte om at Viggo stod bak. Da. Og det at både han og andre skulle være så sikre på denne magefølelsen, som jeg tror han fortsatt egentlig er. Da.
At han fortsatt tenker at Viggo er skyldig?
Nei, jeg tror det. Mm. Og jeg tenker at det å ikke ha kontakt med virkeligheten er jo også en menneskerett. Men jeg tenker at det er også kanskje lurt da, av ham ikke si så mye mer, og kanskje også forstår han at han har gjort nok, at han har sagt nok. Kanskje derfor han stille nå.
Hmm. Jeg synes bare det var så, altså, vi har jo snakket om Tengs før også, og der, da det liksom ble klart at en gang for alle ikke var fetteren, så kom jo de involverte, liksom, i hvert fall en del av dem på banen igjen, og sa at, vet du hva, beklager, unnskyld.
Ja, det tror jeg ikke man skal forvente av kriminalsjef Arne Pedersen. Og jeg tror han på ingen måte alene om det heller. Altså, jeg tror det ganske mange som har sittet i svært sentrale roller i Baneheia-saken, som fortsatt kommer til å hevde at Viggo Kristiansen var den skyldige, at Viggo Kristiansen var hovedmannen. Altså, det litt sånn overførbart til Thomas Quick-saken i Sverige. Det finnes veldig mange prominente mennesker og folk på høyt hold der også, som fortsatt mener at Thomas Quick var en massemorder. Altså, det å innse sin egen begrensning, innse sin egen feil og innse de konsekvensene, de feil fikk, det ofte vanskelig, og så i stedet for så la man være. Mm. Så jeg tenker at jeg vil heller si at all kred til de folka som faktisk da klarer å erkjenne at noe har gått galt, for det menneskelig å feile. Det bare veldig problematisk når folk ikke vil erkjenne feilene som har gjort da.
Mm-hmm.
Og hvis man skal summere opp her da, så er jo ikke sant den største tragedien i Baneheia-saken, det at 10 år gamle Lena Støgdal Paulsen og 8 år gamle Stine Sofie Sørstrøen måtte bøte med livet. Men den største tragedien for rettsstaten Norge, det er jo at Viggo Kristiansen, en uskyldig mann, måtte sone nesten 21 år for grusomheter han ikke begikk. Og det finnes det ingen tilstrekkelig unnskyldning for.
Men går det an å også se på det her som at det en slags seier for rettsstaten? Altså, ok, på starten av 2000-tallet så gikk det fullstendig dass, feil man ble dømt, og på starten av 2010-tallet så gikk det også i dass, fordi da fikk han ikke gjenopptakelsen sin innvilget. Men så på starten av 2020-tallet så fikk han faktisk det. Altså, går det an å tolke det på den måten også, som en slags seier, liksom? Det gikk bra til slutt?
Ja, da er man veldig optimistisk og grei. Og så tenker jeg sånn, det er veldig bra at rettferdigheten seier til slutt, men det så mange tilfeldigheter som avgjør her. Ikke sant? Det et hårfint flertall i kommisjonen. Det noen frivillige, ikke sant? Noen advokater og en psykolog som var villige til å gå imot strømmen her. Og hele veien så det jo en massiv motvilje fra institusjoner som skal passe på oss, da. Og ironisk nok så det også mange av de største motstanderne av at Viggo skulle få sin sak gjennomtatt, som senere da stormer til og hyller rettsstaten og rettssikkerheten da han omsider fikk gjennomtatt saken. Så viser at, ja, men se her, ikke sant, Norge fungerer, ikke sant, han fikk jo saken sin gjennomtatt, ikke sant. Altså, det ikke på grunn av all den motstanden han har møtt, det jo på tross av motstanden han har møtt. Mm. Og da tenker jeg at motviljen mot å gi Viggo Kristiansen en rettferdig rettegang, den har vært så massiv at man kan aldri snakke om en seier for rettsstaten, altså. Men det man kan si er at det var en fin dag den dagen han ble frifunnet, fordi det var så sykt urettferdig at en uskyldig mann måtte sone for forferdelige forbrytelser, men det måtte han altså i nesten 21 år. Heldigvis så klarer jo Viggo seg bra, da, og virker som han flink og at han går videre og sånt, men det jo heller ikke på en måte noe rettsstaten Norge skal ta for mye på sin kappe, altså. Det på tross av igjen da. Så, men også rettsstat Norge må jo gå videre, ikke sant? Og det kreves jo en skikkelig opprydding for å få til, ikke sant? Og da er det jo, nå er det jo satt ned et offentlig utvalg som skal granske Baneheia-saken ut til 2024, og den, det utvalget ser veldig lovende ut, synes jeg da, og da håper jeg jo at selv om det gjør vondt, så tenker jeg at hoder må rulle, og at skyld må plasseres. Og hvis ikke, så vil tilsvarende lettere kunne gjenta seg da, igjen og igjen.
Hva med Jan Helge Andersen? Altså, hva skjer med han fremover nå, tror du? Mm. For i dag så står jo drapet på Lena Sløgedal Paulsen uoppklart, siden Viggo ble frikjent for det, og Jan Helge, han har jo vært en fri mann i ganske mange år allerede.
Ja, ja, altså, den siste utviklingen har jo vært diametralt motsatt fra Viggo Kristiansen, ikke sant, som har endt opp med å bli frifunnet, renvasket, frikjent, sånne ting, så blir jo nå Jan Helge Andersen trukket dypere og dypere inn, ikke sant, han kommer til å havne i en ny rettssak. Han har jo vært fri allerede siden 2016, men nå har jo da Riksadvokaten bedt gjenopptakelseskommisjonen om å gjenoppta straffesaken hans til hans ugunst, da. Og ikke sant, vi kan selvfølgelig ikke leve med et uoppklart drap på 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen, det går ikke. Og særlig ikke når vi også vet at dette bevisbildet mot Jan Helge Andersen er så usedvanlig sterkt som det det er da. Så jeg tenker at selv om han nekter fortsatt at han har begått drapen alene, så er det vel knapt noen som tror han lenger på det, så jeg er helt sikker på at han kommer til å bli stilt for retten igjen, og han kommer til å bli dømt. Og da har han da maks 2 år å sone for ugjerningen i Baneheia. Han har jo allerede sonet 19 år for dem. Mm-hmm. Men han kan også straffes for å ha løyet Viggo Kristiansen inn i saken, ikke sant? For det han har kommet med mot Viggo Kristiansen er jo ikke bare at det er en svært alvorlig falsk anklage, men den har jo også fått helt vanvittige konsekvenser, ikke sant? Den førte jo til at Viggo satt nesten 21 år i fengsel, som en av Norges mest forhatte menn.
Mm-hmm.
Hadde han i forbindelse med den nye etterforskningen tidlig erkjent at, vet du hva, jeg har løyet, Viggo Kristiansen har ingenting med dette her å gjøre, så kunne kanskje en del av disse beskyldningene eller disse falske anklagene hans vært strafferettslig foreldet, men det vil jo ikke være nå, ikke sant? Han fortsetter han å opprettholde den forklaringen om at Viggo var hovedmannen.
Fordi det, han sa de tingene for så lenge siden, mens siden han gjentar dem nå, så blir det på en måte nye lovbrudd.
Ja, jeg vil tro det, altså. Dette er ikke jeg noen ekspert på, men jeg vil tro det. Og da er det liksom det store spørsmålet som veldig mange stiller seg, ikke sant? Kan han nå idømmes forvaring, ikke sant? Han kan få maks 2 års fengsel, men kan han i tillegg få forvaring sånn at man hele tiden skal gjøre nye vurderinger om han skal fortsette å sone eller ikke, ikke sant? Og svar på det er jo ja, han kan absolutt få forvaring, men i og med at han ikke er blitt arrestert nå, til tross for at man har funnet barnepornografi på PC-en hans, man har funnet videoer som er lastet ned av voldtekt i en skog, man har observasjoner av ham, man sitter og kikker på små jenter som bader, ikke sant? Det er en del ting ved Jan Helge Andersen, en del, han har en del kniver og våpen og sånn liggende i skuffer og skap og biler og sånne ting, ikke sant? Som er ganske urovekkende for mange. Og
ja, det her er etter han kom ut, ikke sant?
Dette er, nå nylig, ikke sant? Ja. Ja, dette er nå nylig i forbindelse med den nye etterforskningen, så har man foretatt ransakninger hjemme hos han.
Uh-huh.
Forløpig så har man ikke gjort noen ting med det, man har latt han få være i frihet, og det gir nok en ganske klar pekepinn på at når han blir tatt inn til retten, og han blir dømt for forholdene sine, så kommer han nok ikke til å bli dømt til forvaring. Men det bør det jo bli en diskusjon om, da.
Synes du det der er interessant med tanke på situasjonen til Viggo da han satt i fengsel og nekta for det han var blitt dømt for, og det ble da tolket som en grunn for at du ikke slipper ut siden du må tilstå først?
Ja. Ikke sant? Ja, akkurat det, for da viser han at du har ikke vist noen forbedring, vi kan ikke slippe deg ut blant folk. Jan Helge Andersen, han fortsetter å lyve Viggo Kristiansen inn i saken, fortsetter å benekte drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Jeg vil jo tenke at man kan si, vet du hva, du får forvaring, du slipper ikke ut herfra. Akkurat det samme som Viggo Kristiansen opplevde, ikke sant? Bortsett fra at dette tilfellet her, så er det beviselig at han faktisk har begått de ugjerningene han sitter innenfor, ikke sant? Han må bare tilstå dem. Så det er 2 scenarier da. Enten så får Jan Helge Andersen ikke forvaring. Han kommer til å sone noen år i fengsel, og så er han ute igjen, og så trenger han aldri å erkjenne. Ellers så havner han på forvaring og kommer aldri ut, med mindre han erkjenner.
Jan Helge Andersen har gjennom forsvareren sin, Svein Holden, fått tilbud om å kommentere det som kommer fram i denne episoden. det ønsket de ikke. Gjennom advokat Håkon Brekkhus sier Ada og Sofie Austegard at de etterlatte etter Stine Sofie og Lena har opplevd en umenneskelig påkjenning ved å stå i stormen over så lang tid. Etter 23 år er drapene på barna fortsatt et åpent sår, og de erkjenner at de vil måtte leve med at såret og traumene blir rivet opp på ny i mange år fremover. Fokuset deres er å se fremover, ta vare på de rundt seg og skape en meningsfull hverdag. På spørsmål om hvorfor Agder-politiet skrev i svaret sitt til gjenopptakelseskommisjonen at det ikke fantes opplysninger om truende, aggressiv eller seksuelt utagerende oppførsel fra Jan Helge Andersen, selv om de visste at han blant annet var blitt anmeldt for voldtekt, så skriver Agder-politimester Kjerstin Askolt at hun har forståelse for at det er mange spørsmål og behov for svar knyttet til Baneheia-saken, og at Agder-politiet vil svare til det regjeringsoppnevnte utvalget som skal granske saken. Ifølge Askolt møter politiet granskninga med full åpenhet og et oppriktig ønske om å finne svar og lære. Vi har spurt den rettsmedisinske kommisjon, som mente at den nye DNA-rapporten fra den danske rettsgenetikeren var svak og hadde, citat, vesentlige mangler, om hvorfor de da ikke spurte om å kunne rette opp feilene. Carl-Henrik Melle, som leder kommisjonen, ønsker ikke å svare på det, ettersom det nå pågår en utredning der de også skal granskes. Melle skriver at på generelt grunnlag så driver ikke den rettsmedisinske kommisjonen med godkjenning av rapporter, men i stedet kvalitetskontroll. Hvis de finner det de mener er, citat, vesentlige mangler, så skal de gjøre retten eller påtalemyndigheten oppmerksom på det. Fengselsleder Tonje Sandal ved Ila skriver at det ikke vil være riktig av dem å ha en offentlig dialog om soningsforholdene til tidligere innsatte. På spørsmål om hvilket ansvar fengselet har for å sørge for at en forvaringsdømt endrer seg nok til å kunne slippe ut etter 20 år, skriver hun at fengselet skal legge til rette for at folk kan ta tak i problematikken sin, for eksempel gjennom behandling, endringsrettede programmer, kompetansetilførsel eller relasjonsarbeid. Etikkredaktør Per Arne Kalbakk i NRK skriver at Bjørn Olav framhever enkeltsakene som kanskje i størst grad trekker fram hvordan jentenes foreldre så på saken, og at det også finnes andre NRK-saker med andre vinklinger som problematiserte sider ved dommen. Samtidig sier Kalbakk at NRKs egen evaluering av dekninga konkluderer med at den samlet sett var for preget av en etablert oppfatning om at dommen mot Viggo var riktig, og at kildetilfanget var for ensidig. Når det gjelder faktakontrollen rundt Arne Pedersens kronikk og valg om å ikke publisere tilsvaret fra professor Frode Helmik Pedersen, skriver Kalbakk at kronikken til Arne Pedersen baserte seg på dommen som da fortsatt var rettskraftig, og at da de mottok svaret fra Helmik Pedersen hadde de allerede tatt inn to andre tilsvar. I ettertid har NRK konkludert med at de burde også publisert svaret fra Helmik Pedersen, fordi det hadde en annen tyngde og han ikke hadde tilknytning til parten i saken. Karakteristikken fra Bjørn Olav om at pressen, i stedet for å være en vaktbikkje mot makta, opptrådde som portvokter for makta, er Per Arne Kalbakk langt på vei enig i. Han skriver at NRKs egen evaluering slår fast at de viste liten evne og vilje til å drive selvstendig undersøkende journalistikk som utfordret den etablerte oppfatningen om Baneheia-saken, og at NRK må ta lærdom for å redusere risikoen for at de gjør lignende feilvurderinger i fremtiden. Siv Hallgren, som ledet gjenopptakelseskommisjonen under behandlingen av den siste begjæringen til Viggo Kristiansen, og som stemte for at saken ikke skulle gjenopptas, ønsker ikke å kommentere. Spørsmålet om hvilke filmer og bøker hun mente juryen måtte ha sett eller lest for at de forsto usikkerheten i DNA-rapporten, svarer hun dessverre ikke på denne gangen heller. De andre som ikke har svart oss er Edvard Dahl, som var aktor i saken, tidligere KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, og tidligere krimsjef i Kristiansandspolitiet, Arne Pedersen. Viggo Kristiansen har blitt informert om alt som kommer fram i denne serien. Han sier det her. I Baneheia-saken har feilene vært mange og alvorlige. De etterlatte ble ført bak lyset, og selv måtte jeg sone urettmessig i nesten 21 år for grusomme forbrytelser jeg ikke begikk. Men jeg kan akseptere at folk gjør feil. Jeg tenker at alle fortjener en ny sjanse. Men det jeg ikke kan akseptere, er at folk som har gjort feil, ikke vil rydde opp etter seg. Jeg håper den regjeringsoppnevnte granskninga vil gi svar på hva som gikk galt, at ansvar plasseres der det hører hjemme, og ikke minst at granskninga kan bidra til at andre uskyldige ikke må lide samme skjebne som jeg måtte. Hvis du har lyst til å høre alle seriene og bonusepisodene her i Svartrostok, så kan du bli abonnent.
i podcastspilleren til Apple, så gjør du det ved å trykke på abonner-knappen. Og hvis du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Hvis du har kommentarer til serien eller spørsmål til Bjørn Olav, så kan du kontakte oss på Facebook-siden vår, Svarttrost Produksjoner. Jahr gransker Baneheia er laget av Bjørn Olav Jahr og meg, Sindre Leganger. Research ved Synva Hjørnevik, lyddesign og sluttmix ved Tage Tollefsen, og redaktør er Kari Hesthamar. Og kildene som serien støtter seg på er dokumentene i Baneheia-saken, pressedekningen til VG, Dagbladet, NRK, TV2, Nettavisen, NTB, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen, og de to bøkene til Bjørn Olav, Drapene i Baneheia og Prosessen mot Viggo Kristiansen.
Kom og spis! Kjøkkensjefen har med den ferdig!
Vi kommer! Vi skal bare... Åh, det er noe så morsomt her på Stiklestad!
Ja, men selv en god viking må ha både mat og hvile. Og dessuten kan dere nå være noen dager.
Velkommen til Scandic Stiklestad. Moderne fasiliteter i historiske omgivelser. Det var her det skjedde. Det er her det skjer.